SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ከመይት ወሉ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 12 ጥቅምቲ 2020 ልክሳዕ 6 ናይ ምሸት እዩ ኣብዚ ኣባል ኣውስትራልያ መልበርን ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲኡ ብክብሪ ዘዕድመኩም ኣዳላውና ቅራብ ንዝመደብ ቤንስመረ ኣብ እስራኤል ብዝርከቡ ዜጋታት ዝተገዝአት ሓንቲ መንፀጊት መድሃኒት ድሮን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ከይትኸይድ ከልኪሉ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ካብ ጎረባ ብተሃገራት ክመፅእ ንዝኽእል ወረራ ንበጣ ንምክልኻል ምድላዋት ክግበር ፀዊዑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ክልል ትግራይ ፈልዩ ኣብ ካልእ ክልላት ንዝርከቡ ተምሃሮ መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ንምልኣኽ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ኣዘራብሪ ኮይኑ ኣብ ኦሮምያ ዝመፅእ ፀገም ንሙሉእ ኣፍሪቃ ስለ ዝሕምስ ኣብ ኦሮምያ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ክኸውም ኦነግ ፀዊዑ ነቶም ናይ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ናይ እምነትን እሱራትን ህላውነቶም ከተፍለጥ ባይቶ ሕብረት ኣውሮጳ ዘይተገብረ ፀውዒት ኤርትራ ነፂጋቱ ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ኣለውና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብፍላይ ድማ ምብታኽ ዝምድና ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ብዝምልከት ምስ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓይ ዝገበርናዮ ዘተሎ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክነቅርቦ ኢና ሰሙናዊ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ዜናታት ስፖርትን ካልእ መደባት እውን ኣለውና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ኣርሳ ዜና ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ከብ ተጣባቂ ኦሮሞ ፀጋይ ኣራርሳ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ደገፍቱ ናብ ስጋኣት ወዲቑ ከም ዘሎ ገሊፁ ሎሚ ኣሽሓት ተምሃሮ ቪክቶርያውያን ድሕሪ 10 ሳምንታት ናብ ቤት ትምህርቶም ተመሊሶም ክመሃሩ ጀሚሮም ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወየን ኩነታቱ ንካልኦት ሓደጋ ከም ዘይከውንን ገሊፁ ኮቪድ-19 ከም ኣብ ጥርሙዝ ኣብ ሞባይል ቴሌፎናት ኣብ ልሙፅ ነገራትን ክሳብ 28 መዓልትታት ከይሞተ ከም ፀንሕ ኣውስትራልያውያን ሳይንቲስት ገሊፆም ናብ ጥልያን ብማእከላይ ባሕሪ ክሰጉሩ ካብ ቱኒዝያ ዝተበገሱ 11 ኣፍሪቃውያን ነጃልቦኦም ኣብቲ ባሕሪ ብምስባራ ጥሒሎም ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ ናዳል ንጆኮቪች ስዒሩ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥ ባይታ ቴኒስ ፍሬንች ኦፐን ቻምፒዮን ኮይኑ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ተጣባቂ ናይ ኦሮሞ ፀጋይ ኣራርሳ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ደገፍቱ ናብ ስጋኣት ወዲቑ ከም ዘሎ ገሊፁ ፀጋይ ኣራርሳ ለይትን መዓልትን ኣብ ተጠንቀቂ ዝርከብ ካብ ስጋኣት ዝብገሳ ብመኪንውን ኣብ ገዝኡን ናይ ሓለዋ ካሜራ ተኺሉ እዩ ዝንቀሳቐስ ናብ ደገ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ብገለ ሰባት ክትትል ይግበረሉ ከይህሉ ንምርጋፅ መመሊሱ ኣብቲ ናይ መኪንኡ መስትያት ንድሕሪት እናርኣየ ከም ዝኸይድ ገሊፁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝከታተሉኒ ነይሮም እዮም ክብል ፀገ ንናይ ኤስቢኤስ ፊድ ዝገለፀ ኮይኑ ኣብ መልበርን ን10 ዓመታት እንተተምሃረን እንተነበረን እውን ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ናይ ዕቑባ ቪዛ እንተተዋህቦ እውን ሕጂ እውን ዝከታተልዎ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣብ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝወርድ ግፍዒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝገብሮ መልእኽትታትን ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ክገብሮ ዝሓስብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓሪጉ ናይ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዓሌትን ሃይማኖትን ዕግርግር ክፍጠር ጎስጊሱ ብዝብል ኣብ ዘለዎ ክሲ መስሪትሉ ኣሎ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብዘፊድ ኣብ ዝቀረበ ዶኩመንታሪ ፀጋይ ኣብ ዘለዎ ክተሓዝ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ቀሪቡ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት ፀጋይ መዓስ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፀ ቅዳሕ ፓስፖርትን ስእሉን እውን ክወሃቦ ሓቲቱ ነይሩ እቶም ሰነዳት ናብ ፀጋይ ኣራርሳ ዝበፅሑ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘለዉ ቀረቡ ኣቢሎም እዮም እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ቀሪቡ ዘሎ ስጋኣታት ክስታት ፀጋይ ኣራርሳ ኣይቅበሎን ፀጋይ ኣራርሳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕጊ ሌክቸረር ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኣብ መልበርን ዩኒቨርሲቲ ናይ ፒኤችዲ ብሕጊ ትምህርቱ ዝከታተልን ዘሎ እዩ ንሱ ንማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዝ ኣብ ዝቃለስ ምንቅስቃስ ኣባል እዩ ፀጋይ ኣራርሳ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ብዛዕባ መበቆል ዓዶም ዝገብርዎ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብናይ ቀደም ሃገሮም ዝህደኑ እዩ ፀጋይ ኣራርሳ ካብ 2011 ናትሒዙ ዝህደን ዘሎ ብምዃኑ ከምዘይ ሕድሶውን ይዛረብ ጠንቂ ብኮሮና ቫይረስ ኣብ መልበን ብኣማኢት ሰባት ምማትን ናይ ኣሽሓት መልከብትን ኣብ ናይ ሆቴል ውሸባ ናይ ውልቂ ኩባንያ ሓለዋ ንምግባር ዘፍቀደ ኣካል ምርምራ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ናይ ቪክቶርያ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ምስ ኣብቲ እዋን ኮሚሽነር ፖሊስ ዝነበረ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ምስ ተረኽበ ካብ ስልጣን ወሪዱ። እቲ ናይ ዲፓርትመንት ፕሪምየርን ካቢነ ሴክረታሪ ክሪስ ኢኽልስ ከም ዝገለጾ እዚ ዝተቓድሐ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ነቲ ኮሚሽን ምስ ተረከበ ካብ ስልጣን ክውርርድ ወሲኑ። ሎሚ ኣብ ቪክቶርያ 15 ሓደሽቲ ናይ ኮቪድ-19 መልከብቲ ዝተመዝገበ ኮይኑ ዝሞተ ግን ኣይተረኽበን። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይታ ግዝኣት ፕሪምየር ኣንድሪውስ ካብ 19 ጥቅምቲ ማለት ካብ ዝመፅእ ሰንበት ካብዚ መልበርን ኣትያቶ ዘላ ቀይዲ ንዘፍኩስ ጉምትታት ክወስድ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ ከተማ መልበርን ናይ 14 መዓልትታት ገምጋም መልከፍቲ ሎሚ ካብ 9.3 ናብ 9.9 ሚእታዊ ክዓቢ ከሎ ኣብ ዞባታት ቪክቶርያ 0.4 ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ኣሽሓት ተማሃሮ ቪክቶርያውያን ድሕሪ ናይ 10 ሳምንታት ምዕፃው ናብ ቤት ትምህርቶም ተመሊሶም ክመሃሩ ጀሚሮም ኣለው። ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ተማሃሮን ከምኡውን ናይ ሻውዓይን 11 ከምኡውን 12 ክፍሊ ተማሃሮን እዮም ሎሚ ናብ ክፍሎም ተመሊሶም ክመሃሩ ጀሚሮም ዘለው። ካብ 8ይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ተማሃሮ ድሕሪ 2 ሰሙን ማለት 26 ጥቅምቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሶም ትምህርቶም ብኣካል ክከታተሉ ክጅምሩ እዮም። ብቓል ወገን ኒው ሳውት ዌልስ 6 ሓደሽቲ መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ። ሓደ ካብዚኦም ካብ ውሽጢ ዝተረኽበ መልከብቲ ክኸውን ከሎ እቶም ካልኦት 5 ግና ካብ ወፃኢ መፂኦም ኣብ ናይ ሆቴል ተወሺቦም ካብ ዘለው ዝተረኽበ እዩ። ኣውስትራልያ ኣህጉራዊ ጉዕዞ ንምጅማር ምስ ሃገራት ፓስፊክን ጃፓን፣ ሲንጋፖርን ደቡብ ኮርያን ዶባታ ክትከፍት ዝከኣለሉ መገዲ ኣብ ዘተ ትርከብ ኣላ። ካብ ኒውዚላንድ ዝመፁ በፃሕቲ ካብ 16 ጥቅምታት ሒዞም ከይተወሸቡ ናብ ኒው ሳውት ዌልስን ኖርዘርን ቴሪቶሪን ከምኡን ዌስት ኣውስትራልያን ክኣትዉ ክጅምሩ እዮም። ኒውዚላንድ ግና ቅድሚ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ምውሳዳ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ ማሕበረሰብ ምምሕላፍ ቫይረስ ከመይ ከም ዝኸውን ንምርኣይ ቁሩብ ተወሳኺ መዓልትታት ክትፅበያ ብዘይውሸባ ካብ ኣውስትራልያ በፃሕቲ ክትቅበል መሪፃ። እዚ ብዝተወሰነ መጠን ዝግበር ናይ ጉዕዞ ስምምዕ ብጥንቃቐ ክግበር ከም ዘለዎ ሚስተር ሞሪሰን ይዛረብ። ኣብዚ ጉዳይ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ። ኣዝኻ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ኮቪድ-19 ናብ ዝኾነ ከባቢ ክኸይድ የብሉን። ካብቲ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝነበሩ ኩነታት ኣይዝሓለን ዘሎ ምስ ኮቪድ ዝኸይድ ባህሪ ኣብ ኩዊንስላንድ ወይ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ወይ ኣብ ቪክቶርያ ከምኡውን ዌስተርን ኣውስትራልያ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክልመድ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ዶባት ካብ ቫይረስ ኣይከላኸሉን እዮም። እቲ ቫይረስ ይውንጨፍ እዩ ዘሎ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወየን ኩነታቱ ንካልኦት ሓደጋ ከም ዘይከውንን ገሊፁ። እቲ ፕረዚደንት ብ2 ጥቅምቲ እቲ ቫይረስ ከም ዝተተሓዘ ምስ ተፈለጠ 3 መዓልትታት ኣብ ሆስፒታል ፀኒሑ ይወፅኡ። ናይቲ ፕረዚደንት ሓኪም ከም ዝገለፆ እቲ ዝተወሰደ ምርመራ ካብ ሕጂ እቲ ሕማም ዝለክፍ ከም ዘይኮነ እዩ ዘርኢ ኢሉ። እንተኾነ እቲ ውፅኢት ምርመራ ኣሉታዊ ወይ ነጌቲቭ ምዃኑ ኣይረጋገፀን። ባል ወገን ሚስተር ትራምፕ ንፎክስ ኒውስ ከም ዝገለፆ ካብ ሕጂ ኮቪድ-19 የብለይን ኢሉ። እዚ ማለት ቅድሚ እቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝግበር ምርጫ ኣብ ዝህሉ ዓበይቲ ጎስጓሳት ክሳተፍ እዩ።
They'll see you voted and so it won't count. You can't let them take your vote away. These people are playing
እዚ ከምዚ ንከሎ ብዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትዊተር ዝፀሓፍ ዘሎ ማለት እቲ ፕረዚደንት ካብ ኮሮና ቫይረስ ዝፃወር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝግለፅ ዘጋጊ መልእኽቲ ክብል ትዊተር ኣፍሊጡ። ኮቪድ-19 ኣብ ከም ጥርሙስ ኣብ ሞባይል ቴሌፎናት ኣብ ልሙፅ ነገራትን ክሳብ 28 መዓልትታት ከይሞተ ከም ፀንሕ ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ ገሊፆም። እቲ ምርምር ብዘ ኣውስትራልያን ሰንተር ፎር ዲዚዝ ፕሪፓሬድነስ ኣብ ጅሎን ዝተገብረ ከም ዝገለፆ ሳርስኮቭ 2 ካብ ኣብ ፕላስቲክ ዝተሰርሑ ኣቅራሽ ኣብ ብወረቐት ዝስርሑ ኣቅራሽን ከም ኣብ ጡጥ ዝበለ ሓርፍፍ ዝበለ ኣብ ልሙፅ ነገራት ዝያዳ ዝነውሐ ግዜ ይፀንሑ። እቲ ሃገራዊ ትካል ሳይንሳዊ ምርምር ማለት CSIRO ከም ዝገለጾ እቲ ቫይረስ ኣብ ትሑት መጠን ሙቐት ንንውሕ ዝበለ እዋን ክፀንሕ ይኽእል እዩ። ብሰንኪ ዞባ ናጎሮና ካራባክ ኣብ ኩናት ተፀሚደን ዘለዋ ጎረባብቲ ሃገራት ኣርሜንያን ኣዘርባጃንን በፂሕንኦን ዘለዋ ሳንኩፍ ናይ ሰላም ስምምዕ ብምፍራሰን ፖፕ ፍራንሲስ ወቂሶም። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ዘፕረሰቶ ንሳያ ንሳባ ክብላን ንሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ። እቲ ናይ ተኽሲ ስምምዕ ዝተገብረ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ድሕሪ ዝተገብረ ኩናት ልዕሊ 300 ሰባት ምቕታሎምን በሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ድሕሪ ምፍንቃሎምን እዩ። ፖፕ ፍራንሲስ ካብ ሮም ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ስምምዕ ክኽብሩ ፀዊዖም።
ዋፕሬሳቶ ኬትራ ኣርሜንያ ኣዘርባጃን ሲያስታቶ ኮንኮርዳቶ ንቸሳተ ኢልፎኮ ፐር ሞቲቭ ዩማኒታሪ
ንሰብኣዊ ምኽንያታት ክበሃል ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባጃንን ዝተገብረ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ይሕጉሰኒ እዩ። እቲ ስምምዕ ሳንኩፍ ከም ዝነበረ እንተተረጋገፀ እኳ ንስለ ቃንዛ ህወት ሰብን ዕንወትን ክበሃል ነቲ ስምምዕ ክጅምርዎ የተባብዕ። ነቶም ግዳያት ህወቶም ኣብ ሓደጋ ዘለውን እፅልየሎም። ንስኻትኩም ውን ክፅልዩ እምዕደኩም። ናብ ጥልያን ብማእከላይ ባሕሪ ክሰጉሩ ካብ ቱኒዝያ ዝተበገሱ 11 ኣፍሪቃውያን ጀልቦኦም ኣብቲ ባሕሪ ብምስባራ ጥሒሎም ሬሶኦም ከም ዝተረኽበ ተፈሊጡ። ካብ ጥቓ ገማግም ኤስፋክስ 8 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሬሳን ናይ 3 ናይ ቆልዑ ሬሳን ከም ዘውፅኡ ሓለዋ ባሕሪ ቱኒዝያ ገሊፆም። ከመዚ ከም ዝገለፅዎ 30 ዝኾኑ ሰባት ኣብታ ጃልባ ተሰቂሎም ናብ ላምፐዱዛ ተበጊሶም ነይሮም። እቶም ሓለዋ ባሕሪ ነቶም ጠፊኦም ዘለው ንምርካብ ተዋፊሮም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ስፖርት ራፋኤል ናዳል ነቲ ናይ ዓለም ቀዳማይ ሻምፒዮን ባይታ ቴኒስ ዝኾነ ኖቫክ ጃኮቪች ኣብ ፍሬንች ኦፐን ብምስዓር ንመበል 20 ግራንድ ስላም ስዒሩ ተማዕራሪዎ። ናዳል ኣብ ፍሬንች ኦፐን 2 ሰዓት ጥራይ ተሳዒሩ። እቲ ወዲ 34 ዓመት ንመጋጥምቱ ጃኮቪች ካልእ ዝበለፀ ፀወታ ተፃዊትና ብምባል እንቋ ኣሓጎሰካ ኢልዎ።
For me, winning here in our time is, I even cannot say dream, no, it's something that I, is out of my, I'm out of my better thoughts, no. So, yeah, super happy for everything. For me, as everybody know here, this court is the most important court in my tennis career, no, the court that I enjoyed more special moments than today was one of these.
ንዝያዳ ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ከቕርቦ እዩ። ምሳና ፅንሑ። ባር ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና። ብዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምፅኡ ደጊመ ኣድመኩም።